Tere kuulema Tasku Vikerkaart, mina olen Aro Venmet ja tänases saates vestleme Mati Heidmetsaga Tartu Sotslabori juhtumist, kes soovib võib lugeda ka Vikerkaarest Mati Heidmetsa, Marju Lauristini ja Peeter Vihalemmaga koos kirjutatud artiklit samal teemal, aga mingitest asjadest räägime täna ka. Tere Mati!
Tervist, tervist!
Alustuseks, mis asi siis oli üldse Tartu riikliku ülikooli sotsioloogia labor, selline... kahe lausega kokku võttes.
Eks ta oli ülikooli struktuuri üksus, mis tekis mitte väga selgelt sobituvana tollasse nii ülikooli ellu kui ka Eestisse üldse, sest et tolla ajal see on siis 60. Lõpp eelmisel sajandil. Ühiskonda uurisid ikka teissugused teadused seal oli ja ajalooline dialektiline materialism ja siis eriti vahva teadus oli teaduslik kommunism, mida me kõik seal õppisime ja siis järsku kuskilt tuli sotsioloogia. Ja ma arvan, et selliste vahvate eestvedajate tõttu tekkis ülikoolis, kuna ma arvan, ülikooli juhtunud käriti ei saanud aru, mis loom see tegelikult on. Tekkis võimalus selline üksus luua ja Ülo Voogla ju initsiatiiv oli seal ju kõige tuntavam ja siis tekkis Tartu Ülikooli üks struktuuri üksus, mis algul kandis nime sotsioloogia kabinet ja siis sotsioloogia laboratoorium ja mis kasvas hästi suureks ja selliseks tõsiseks tegijaks paari aastaga seal oli, ma arvan, Selle ajal, kui mina sinna jõudsin tudengina, oma 40-50 töötajat, pole isegi 60 suur üksus.
Mille poolest siis sotsioloogia labor erines nendest teistest asjadest, mida Tartu riiklikus ülikoolis toona tehti? Et niimoodi kaugelt võiks ju mõelda, et Marx mõtles siis endast ka kui sotsioloogist, et mida siis sotsioloogia labor teistmoodi tegi kui dialektilise materialismi uurijad näiteks?
No kõige olulisem erinevus nähtavasti oli see, et sotslabor oli, nagu me teda üütsime, oli selline üksus, kes teenis ise endale raha, nõukogude ajal. Ja see ise raha teenimise viis või vorm oli siis nii-öelda tellimuslepingud erinevate asutustega ja see oli parasti see aeg, kus ka selline nõukogude riiklik mõtteviis hakkas siis ka toetama seda, et igasugused firmad ja organisatsioonid ja asutused vaataksid, mida nende töötajad arvavad ja mida need teenuste tarbijad tahavad ja selline, teatav selline niisugune, see 60. Lõpp 70. Algus, see oli ka ju niisugune, praegu tagant järgi öeldakse, et selline niisugune vabamaeg ja natuke niisugune ja tõepoolest selles mõttes oli, et selline üksus tekkis ja oli terve hulk selliseid huvilisi
Ja siis mingid tööstusettevõtted ja näiteks, kolhoosid.
Ja transpordiministeerium oli üks, kes meilt seal tellis, eks ole. Ja siis hakkasid mõne aja pärast tellima juba üleliidulised. Mina olin hästi seotud seal selliste projektidega, mis oli, kust raha tuli sellistest kesksetest projekteerimis. Instituutidest Moskvast, kus siis taheti uurida, et kas need Mustamäe tüüpi elurajoonid, mida sinna igasse nõukogude linna ülesse pandi, et kuivõrd nad ikkagi elanike vaates nagu sobivad ja kas neid peaks ühtemoodi ehitama Tallinnasse ja Dushanbesse ja nii, et seda laadi küsimused olid õhus ja kuna sotslabor oli selline noorte innukate tegijate punt, kes olid valmis siis mõnikord ka vette hüppama valdkonnas, kus võibolla seda kompetentsi liiga palju ei olnud, aga see kompetents kohe tekitati ja nii et see oli, ma arvan, kõige suurem erinevus võrreldes nende nii-öelda, seal oli ka ülikoolis olla tolla ajal veel kommunistliku kasvatuse laboratoorium ja need üksed üksus oli erinevaid, keda siis nagu riik finanseeris, aga see sotslabor oli nagu selles mõttes kui teissugune ja võiks öelda ka omamoodi selline vabamõtlemise pesa, et seal ei tegeldud mitte ainult siis nagu uurimistööga, aga seal olid käis väike nagu kultuuri edendamine, nii nagu siin Telliskiviski ja tehti näitusi ja ma ei tea, mingisuguseid etendusi.
Aga tundub, et üks selline kriitiline osa oligi siis see sama tagasiside küsimine või selline avaliku arvamuse uurimine.
Ja see ei olnud mitte avalik arvamus, aga seal ikkagi selle töö käigus üritati ka selliseid tõsisemaid teaduslike mudeleid tekitada, et kuidas siis, ma ei tea, elukorraldus uutes mikrorajoonides välja näeb, kus on kitsaskohad, mida peaks edaspidi teistmoodi tegema. Et see oli see ei olnud ka nagu koha veel välja mõeldud tarkus, sest et kuigi raamatukogud ei olnud mitte kõige paremini varustatud tollal, siis seda kirjandust ja seda mõtet, mis ikka sotsioloogia mõte maailmas oli, seda üritati kätte saada ja nutikad inimesed said lõpuks tegelikult ikkagi kätte autorite kaudu ja artiklite kaudu ja mis iganes teel.
Tundub, et sotsioloogia labori tekkimises on midagi väga spetsiifilist 60. aastate Tartuga seotud, et ta sobitub kuidagi sellesse ajastu vaimu, et milline see 60. Lõpu Tartu niimoodi laiemalt välja näis, et seal sai siukene koht nagu sotsioloogia labor üldse sündida, sest et Tallinnas midagi tavalist ei toimunud või midagi sotslaboriga võrreldavad.
Mina oskan seda vaadata sellise Pärnust tulnud tudengi, 68. aastal Tartusse sattunud tudengi vaatepunktist, mis ütles küll, et jah, et see Tartu elu oli hoopis teissugune kui Pärnu elu. Ja ta oli 68, kui me nüüd tuletame meelde, Praha sündmused ja kõik kogu see on sõike üleprahutused igal pool Euroopas, siis 68. aasta sõgisel olid ju Tartu üleps päevad ja selline sõikene niike teistmoodi õhustiks tolla ajal vanemuine möllas seal kõvasti ja nii et sellise tudengi vaates selline oluliselt vabam ja kuidagi natuke niisugune ka üksest ametlikust eluvaates distantseeruv ja sellesse nii irooniliselt suhtuv niisugune mõtteviis oli või keskkond oli seal täiesti olemas. Ja selles mõttes sotslabor sobitus sinna väga kuidagi loomulikult ja siis, et kui meil on siin nagu natuke võimalus, et me tahaks siis ikkagi tõsisemalt ka vaadata, kuidas need ühiskonna asjad toimivad ja kuidas võimupüramiid seal nagu üles ehitatud on kui mõeldele selle sotsioloogia peale siis selline ühiskonna kriitiline vaade lugedes kõiki neid sotsioloogilisi raamatuid ja kirjandust oli suht kerge tulema, nii et see ei saaks öelda, et sotsioloogilaboratoorium oli väga niisugune ta ei olnud oma õhustiku mõttes noh, mingisugune niisugune dissidentide klubi, aga ta oli ikkagi nii-öelda tõsiselt püüdev asju analüüsida seltskond, kust paratamatult tulid järeldused, et, et see niisugune suur narratiiv, mille soustis me elasime, see kommunismi ehitamine, noh, et, et keegi saanud väga hästi aru, et mis asi see on ja see on hoopis nii, et mulle alati tuleb see kommunismi ehitamine meelde, kui ma kuulan neid jutte sellest spetsiaalsest sõjaoperatsioonist, et kus ka nagu eesmärki väga ei ole, aga väga innukas tegevus käib kogu aeg.
Ja sellist ühiskondliku, ühiskonna kriitilist vaimu oli hästi palju, et sa mainisid Vanemuist, eks ju, et see on täpselt see aeg, kus Vanemuises noh, kõigepealt keelati ära ja pärast ikkagi etendus Paul Erik Rummo Tuhkdaidinud mäng, mis on ka selline postmoderne, ühiskonna kriitiline, väga selgelt sellist nõukogude bürokraatiat kritiseeriv tekst.
Jah, no jah, ja seal olid ju kõik need Jaan Toomingad ja Kihot ja Juhan Viidingud ja kes, no see, see seltskond oli nanjukane, kes andis mingisugust tooni ja kindlasti ei tasuks sotslabori puhul ka mööda vaadata sellest, et olulist rolli kogu selle sotsioloogia arendamisel, Eesti sotsioloogia tekkimisel tegelikult mängisid ka eriti Peterburi kolleegid, Moskast võib-olla vähem, aga Jaadov ja Jaadovi seltskond ja need nii-öelda ühised ettevõtmised labori talus, see on see tüüstra talu või siis kääriku konverentsidel, et see oli kindlasti noh, ma arvan, mitte ainult Eesti sotsioloogia jaoks selline niisugune hüppelauda, aga kogu tollase nõudaruumi sotsioloogia jaoks selline, sest tegelikult ikkagi esimene sotsioloogia õpik tollases Nõukogude Liidus ilmus Tartu ülikoolis. Kui Jaadov käis loenguid lugemas, siis öösel kirjutati see kõik, mis ta rääkis üles ja siis see ülikooli rotoprint andis välja. Nii et see oli tõsine sõna.
Sotsioloogia laborist rääkides ei saa ka üle ka ümber Ülo Voogla just, kes oli selline käivitav kuju. Ka, noh, mina olen teda kohanud siis, kui ta oli juba 80-ndates, umbes 10 aastat tagasi ja ka siis tema selline lõpmatu piiritu energia kumas temast igast poorist välja, nii et ma kujutan ette, et 60-ndatel oli temast seda energiat veelgi rohkem.
Jah, Ülo oli kindlasti noh, ühelt poolt nii kui mootor, teiselt poolt no, ei saaks öelda, et oli teedest puud oleks olnud tolla ajal ja ka tänavu või täna. Ja ta oli ka, noh, ja ma usun, et siia maan, ta on kogu aeg olnud seda tüüpi inimene, kes noh, ei proovi ehitada sellised hierarhiaid, et ta on nii kui ülemus ja siis on mingi osakonna juhataja, et ta paneb nad kõik noh, kogu selle seltskonna nagu ühe laua taha ja paneb nad ühte asja seal nagu mõtlema ja siis tulevad tal endel muidugi suurepärastid ideed, nii et Ülo Vooglaid ja kindlasti ka Marju Lauristin ja Peeter Vehalem on olnud sellised niisugused noh, käilakujud või tõsised tegijad, sest et noh, nagu ma ütlesin, minu vaade on rohkem selline tudengi vaadest, et siis kui ma ülikooli ära lõpetasin, siis hakati pärast laborit kinni panema, aga see kogemus seal noh, teisest kursust tegelikult juba alates teha tööd sellises seltskonnas ja sellises õhustikus, noh, see on, ma arvan, suur väärtus olnud.
No, sa mainisid Marju Lauristini ja Peeter Vihalema ja ma mõtlen, et enamik nendest inimestest, kes olid sotsioloogialaboris aktiivsed, olid aktiivsed ka teistel viisidel Tartu elus ja ühiskondlikus elus. Ja siin võib olla nagu eristada sellist kahte erinevat viisi, kuidas sai aktiivne olla ja mis võib olla siis kirjeldab ka seda nõukogude õhustiku sellel ajal päris hästi, et ühelt poolt oli selline ametlik aktiivsus, noh, näiteks läbi Komsomoli ja üliõpilasorganisatsioonide ja selliste asjade ja siis teine oli selline mitteametlik, mis toimus kuskil inimeste kodudes, Mati Undi pool, ülikooli kohvikutes, et ma ei tea, kui palju sina selle eluga kokku puutusid?
Puutusin mõlemalt poolt kokku ja ma küll julgeks väita, et 60-ndate lõppu ja 70-ndate alguse Tartu ülikoolis need kaks asja nagu segunesid oma vahel. Sest kui ma mäletan, ülikooli komsomoli komitees arutati hästi selliseid, tolles mõttes dissidentlike ideid ja teemasid, et seal ei olnud nagu, tollal kui mina sattusin sinna ülikooli komsomoli komiteesse ka, komsomoli komitee sekretär oli Sirje Endre. Keda me praegu teame ju sellise tubli tegutsejana, nii et seal ei olnud väga niisugest, vähemalt niisugusest komsomoli ja niisuguse tegevuskanalite mõttes väga niisugust selget eristumist, sest et tuletame meelde enne, kui sotsioloogia laboratoorium loodi töötas ülovooglaid Tartu komsomoli linna komitees. Nii et see kõik oli natuke segamine värk ja ma arvan, et see on oluline vaadates taha nendele aegadele niiga eraldi hoida riiki ja ühiskonda. Sest et Eesti riiki ei olnud enam tükk aega, aga Eesti ühiskond toimis. Eesti ühiskond toimis, ehitas oma institutsioone üles, hariduse mõttes, loodushoiu mõttes, mis iganes, ja ka moderniseerus. Ja ma arvan, et see sotslabor on ka üks ikka moderniseerumise näide, kus sellist niisugust tolleaegset parimat teadmist ühiskonna toimimise kohta prooviti Eestisse tuua ja tudengite lõpetada ja ise teha ja nii palju kui tolleaegsed olud võimaldasid ja vähemalt oli mingi periood, kus seda sai päris kenasti teha.
Kuulema vahepeal muusikat.
Öö on imesoe ja paistab kuu, pimedus on pargidein. Suudlust varjab pink võidne puu, oma tuuba puudub meil. Minu südames sa elad kenas päikse poolses toas, minu südames sa elad suure armastuse loal. Minu südames sa elad, seda keelata ei saa, sest mu südamesse sisse oled kirjutatud sa. Siiski meie õnn on Norja kuu, mured seda käest ei vii. Leidub kuskil kord ka meile ruum, senid rööstin sind ma nii. Minu südames sa elad kenas päikse poolses toas, minu südames sa elad suure armastuse loal. Minu südames sa elad, seda keelata ei saa, sest mu südamesse sisse oled kirjutatud sa. Peagi punab koit on kaste maas, meile laulab ärkav liin. Praegu piisab, sest tühjiljem taas, lohutama pean ma siin. Minu südames sa elad kenas päikse poolses toas, minu südames sa elad suure armastuse loal. Minu südames sa elad, seda keelata ei saa, sest mu südamesse sisse oled kirjutatud sa. Minu südames sa elad, seda keelata ei saa, minu südamesse sisse oled kirjutatud sa.
Eetris on Tasku Vikerkaar, mina olen Aro Velmet, me räägime Mati Heidmetsaga sotsioloogilaborist Tartust 1960-ndate Nõukogude Eesti elust. Räägime siis natukene sotsioloogilabori tegevusest konkreetsemalt. Mida seal täpselt siis uuriti? Et alguse sai kogu see asi selliste ajakirjanduslike uuringutega ülo juhtimisel.
Jah, ja no, mind siis veel seal ei olnud, aga ma olen nüüd jutte kuulnud, kuidas see kõik tegelikult ajakirjanduslikud uurimused said ju väga olulise tõuke ajalehest edasi. Mis oli tol ajal selline, no kõik ossid ja no seal oli niisugust natuke teissugust vaadet võimalik suhteliselt lihtsalt üles leida. Ja minu teada oli see vist Jaadovi soovitustel, kus hakati edasi baasil siis või edasi lugejaskonda detailsemalt uurima, no ka selles plaanis, et mida üldse loetakse, mida üldse ei loeta ja mis on populaarsemad ja milliseid seisukohti või hoiakuid nagu vastu omaks võetakse, millised mitte. Ja.
Et partei juhtkirja ei loeta ja nekrolooge loetakse.
Ja surmakuulutusi loetakse innukalt. Ja vähemalt nüüd jut käib selle kohta, et edasi oli esimene leht nagu liidust, kus lõpetati ära juhtkirjad, et juhtkirju kunagi ei lugenud, siis neid ei olnud mõtet sinna sisse panna, eks ole. Ja edasi ka tehti ka igasuguseid eksperimente, ma mäletan, noh, kuna mina õppisin psühholoogiat Tartus, et siis psühholoogide jaoks oli niisugune huvitav no järeldus ühest sellisest katsetusest, et mida inimene eelistab, mis laadi infot ja no siis avaldati üks rida selliseid alkoholismi vastaseid või joomisvastaseid artikleid, lootused, no tavaliselt lootuse see, et inimene, kellel on see viga küles, et ta loeb, saab aru ja enam ei tee. Ja no, pärast siis lugejate uuringute puhul tuli välja, et need, kellel see viga küles oli, need jätsid selle kõrvale ja lugesid seal sport ja rissõnu ja muid asju. Nii et ka sellist niisugust no, ajalehe mõjukuse uurimistööd tehti ja eks see kandus pärast edasi siis ka, kui juba sotsiolabor asutati, et selle suuna, no see oli isegi raske piiri võibolla tõmmata, see tegutsemine toimus nii laboris kui ka siis Johan Peegli poolt juhitud seal selles ajakirjanduskateeder oli vist ollaan selle nimi ja nii et see oli kindlasti üks selline selge suund, mis sotsiolabori abiga Eestis nagu siiamaani toimetab ja tegutseb. Ja hea on ka tähele panna, ja Ülo väitekirja oli ju sama kommunikatsiooniteoore kohta. Ja hea on tähele panna, et sotsiolabor mitte ainult nüüd siis ajakirjanduse uurimustes, vaid ka teistes valdkondades, tööstussotsioloogia, elukeskkonna uuringud, oli üks esimene üksus Eestis, kus hakati andmeid töötlema, noh, tänapäeva mõistes nagu arvutiga. Oli
Eesti Ural 2 või Ural 3.
Eesti raadio arvutuskeskuses toimus.
Ai, seal oli hoopis Razdan 3.
Ja ma väletan väga hästi, et kui nüüd keegi käis need andmeid ära toomas, siis on ju suured rullid, suur unnik rulle, kus siis tuli need lahti keerata ja hakata siis need numbrid sealt üles otsima. Ja. Aga noh, see oli niike esimene kord, kus siis tulemusi ei analüüsitud viisil, et on seina peal suur paberileht ja tõmmatakse kriipsusid, aga juba mingi masin aitas seda kõike teha, nii et ka selles osas sotslabor oli niisugune, noh, niike eeskäija.
Ja kui sa mainisid seda moderniseerumist, siis see on kindlasti selle osa, et üldse oli võimalik sellist tehnoloogiat kasutada.
Ja see suuresti põhines, ka see kasutamine põhines sellistel isiklikel kontaktidel ja ka huvidel, et need inimesed, kes seal raadioarvutuskeskuses olid, nad olid huvitatud sellest, et saada niisugust, no, tol ajal ikkagi uus asi, sotsioloogiline küsitlus, et no, mida siis rahvas arvab ja mida tehakse ja, või tahetakse. Ja no, siis tulemuseks olid need 10 kilosid kaaluvad paperrullid.
No sinu juhtum on muidugi omaette huvitav juhtum, sest et sa õppisid psühholoogiat ja põhimõtteliselt oled suurema osa oma karjääris tegelenud no, sisuliselt linna planeerimisega või linna elu uurimisega.
No ma ei ütleks isegi, et suurema osa, aga märkimisväärse osa küll. Selles mõttes, et kui ma sattusin tudengina sotslaborisse, siis see oli see aeg, kus hakati siis sotslaboril tellima tööd ka Moskvast. Ja mina sattusin ühe sellise uurimisgruppi liikmeks, mille tellija, mille töö tellija oli Snepžilišća, see on siis nagu nii-öelda elamuehituse projekteerimise keskinstituut üle nagu liidu, eks ole. See oli see instituut, kes siis selliseid, no nemad ise projekteerisid ka, aga põhiliselt töötasid on standardid välja, et kuidas tuleks teha. Ja seal olid mõned sellised no, huvilised, kes siis, kelle pähe tuli see sama mõte, et noh, aga et võiks ju nende elanike käest ka midagi küsida. Et mis nemad arvavad, et me on siin kõik suured projekteerid ja standardi tegijad ja kõik, aga et mis rahvas tahab.
Ja aga kuidas nad teieni jõudsid? Miks nad ei läinud näiteks sinna samasse Jaadova juurde Leningradi või ma ei tea, asutanud Moskvas mingisugust oma uurimisinstituuti?
Hea küsimus. Ma arvan, et üks oluline mõjur oli Ülo Vooglaju karisma. Et kui tema sattus kuskile, ma ei tea, konverentsile, siis ta suutis need kõik seal niimoodi ümber sõrma keerata, et tulidki pärast, tulidki Tartusse ja ütlesid, et võt, meil siin natuke raha ja et me tahaks siin teha ja ta. Ma usun, et no võibolla oli seal ka teise asju, sest ikkagi No, ma ei julgeks tudengina võtta väga suurt vastutust selle telgitaguste eest, mis seal tolle ajal toimusid. Aga ma arvan, et Ülo isik oli väga tähtis mõjur. Ja noh, see sama, kui nüüd see labor kinni pandi, ära lõpetati 75. aastal, siis noh, mina olin parasti ülikooli lõpetanud, astusin aspirantuuri ja noh, siis mingil hetkel tekis küsimus, et ei ole tööd enam. Kuna töökoht likvideeriti ja siis õnnestus teha meil sellist äri, et see sama Moskva instituut, kes nüüd enne tellis sotslaborist, tellis sama seltskonna tööd edasi, aga kuna Tartu Ülikool ei tahtnud seda enam teha, et siis meil ei olnud muud varianti, tulime Tallinnasse pedagoogik ülikooli ja tegime sinna siis keskkonnapsühholoogia, kuna hariduse poolest see seltskond oli psühholoogid, tegime keskkonnapsühholoogia uurimisgruppi ja kuni Nõukogude Liidu kokku kukkumiseni tegime Moskale töid.
Ja aga kirjelda natukene neid töid, et mida te uurisite, mida te leidsite?
No ütleme kõige suurem meie projekt Snepžilišćaga või selle elamuehituse keskinstituudiga puudutaski Nõukogude Liidu eri piirkondades. No tollal massiliselt ehitatud mitmekorruselisi elamuid ja no seda elukeskkonda, mis sellega luuakse.
Lasnamäed.
No Lasnamäe, no isegi varem, Lasnamägi on ikkune ilisem produktel, aga Mustamäest peale õisme, et no suur küsimus see, et mida tuleks seal teistmoodi teha, kui tuleks üldse ja teine suur küsimus, et kas kogu üle suure Nõukogude Liidu välja igale pool ühte moodi või tuleks kuidagi arvestada, et usbekid elavad natuke teistmoodi ja neil see, ma ei tea, kodunelu ja elulaad üldse teissugune võrreldes, ma ei tea, lätlaste, eestlaste või kellega iganes.
Mis mõttes Bishkek ei olegi samasugune koht nagu Tallinn?
Ei, selgust ei ole. Ja noh, juba sellise küsimuse esitamine, ma arvan, oli täiesti asjakohane. Ja tõesti meie suurim uurimus ma arvan haarast kuskil 22 linna Usbekistanist kuni Ukrainani Lvovis tehti ja noh Eesti ja siis kõik sinna, mis vahepeal jäi ja noh suur pilt on ikkagi see, et selline niisugune kultuuriline no juba ma ei tea põlvkondi kujunenud viis oma kodustelu ja igapäevelu korraldada on ikkagi, noh, ma ei tea, Aasia piirkonnas ja Baltikumis või siis ka Lõuna-Venemaal. Oluliselt erineb, mida on suhteliselt lihtne võimalik ka noh, tõlkida sellisesse ruumikeelde. Tõlkida sellisesse keelde, et, et kuidas näiteks korterit üles ehitada. No, ma toon nüüd ühe näite. Küsiti kõigi käest üks lihtne küsimus. Et kui te saate uue korteri ja te saate suure korteri, et mida teie jaoks tähendab suur korter? Ja selgus, et, et mida ida poole me läheme, seda rohkem tähendas suur korter ühte suurt ruumi, kus saavad kõik koos olla ja toimetada. Ja mida seal ääne poole tuleme, seda rohkem tähendab suur korter palju pisikesi bokse, igale näole oma tuba ja siis veel natukene veel külalise jaoks ka veel üks, eks ole, ja siis veel eraldi tuba, kus saab kristalli ja muid pilte välja panna, eks ole asja. Nii et juba sellised, noh, niisugused, ma arvan, et päris kaugele ulatuvad arusaamad sellest, et kuidas seda elu korraldada, et see, et, et see on erinev ja noh, nendele tellijatele, kes istusid Moskva kesklinnas ja kellel tundus, et kui, kui inimesed kõik saavad oma mustamäe aega ette, on õnnelikud, et see oli nende jaoks ka natuke üllatav ja uudne asi ja nad isegi minu teada üritasid hakata siis differentseerima neid norme ja standardeid, aga noh, paraku lõppes nõukogu liitlane otsa, kui nad seda suutsid teha.
Nii et Lasnamäe me saime ikkagi?
Lasnamäe me saime jah, kätte, aga ma arvan, et Lasnamäele, no ma kardan jah, et meie niikust panust Lasnamäele veel ei jõudnud, sest et see kõik, no mis me tegime, kas või see sama suur pilt, see oli 80-tate algus kesk paik, no siis, siis tuli ju meile sõber Gorbatšov, kes ütles, et me see skeem enam ei toimi või ei tööta. Aga see oli jah, niiku pikk periood elust, mis igal juhul huvitav oli see.
Aga sinna sotsioloogialabori perioodi tagasi tulles, siis on ikkagi päris huvitav see, kui palju väljaspoolt nõukogude Eestit teie tegemiste vastu huvitundi, et, et noh, ühel poolt see sama, et snieb Žiliše, teisalt see, et Jaadov ja teised Leningradi tegelased nii hea meelega tulid Tartusse loenguid pidama ja eriti hea meelega vist siis Käärikule konverentsidele ja sellesse tüüstre tallu, et, et mis neid siia Tartusse tõmbas?
No, ma arvan, et suures plaanis tõmbas ikkagi see, mida on ju ka noh, ma ei tea, ajaloolased või, või kõik need, kes vaatavad tagasi selle nõukogude aja peale täheldanud. Ja mitte ainult Eestis, vaid, vaid eriti just ma ütleks Venemaal, et Baltikumi noh, suur, ideoloogiline surve ja ka inimeste selline mentaliteet ikkagi oluliselt erines sellest, mis ta ülejäänud Nõukogude Liidus oli. Ja kui tulid Leningradi seltskond tuli siia Eestisse või kui tuli see Snepsilis ja Kamp rõõmuga tulid Tallinnasse konverentse pidama, et siis nad mitte ei ostnud endale marati asju igasuguseid, aga, aga neil oli noh, niike tunne, et siin võib rohkem rääkida, siin on, siin on nagu noh, niisugune natuke vaba mõtlemine lubatud, et siin, kui ma midagi ütlen, valesti ei minda kaebama ja nii et, et mingi niisugune teissuguse keskkonna tunne, ma arvan, oli, oli noh, oluline jõud, mis pani neid, noh, ma arvan, tolle aegse Venema parimaid mõtlejad sotsioloogia vallas ikkagi suhteliselt niimoodi heatahtlikult ja innukalt Tartuga, aga pärast ka kogu Eestiga suhtlema.
Räägiks sellest tüüstre talust ka natukene või sa mainisid varem sotsioloogialabori sellist kultuurilist tegevust, näituste korraldamist ja muidu sellist toredat hängimist. Et mida see endast kujutas?
No, võtta, kuna see sotsioloogialabori seltskond oli suhteliselt noor, No, eakamad olid seal 30 pluss ja põhiosa seal kuskil 20-30 vahel. Siis oli energiat ju palju. Ja noh, niisugust vabaduse tunnet oli ka tol ajal ja siis taheti igast asja teha. Ja üks näide sellest on Pikkar Joandile labori mõnda aega juhtinud mehele kuulunud talu, üks paarkend kilometrit Tartust eemal, mis siis tegelikult kujunes selliseks seltsielukeskuseks, aga ka igasugusteks kohtumisteks, kus tehti tõepoolest näitusi ja igasuguseid, ma ei tea, anti laua lehte välja seal labori inimesed kirjutasid oma luuletusi ja Ja no, ta oli selline niisugune kanal sellise loomingulise mõtte välja paiskamiseks. Ja no, seal oli siis laboris tekis muidugi oma väike bänd Los Sociologicus, kes need seal siis mängisid ja laulsid. Ja nii et, no, ütleme, see Tüüstru talu oli... seltsielu keskus, mis tegelikult noh, ei allunud, ta ei kuulunud ülikoolile ja seetõttu ta mingisugusel niisugusel formaalsel kontrollil aga väga ei allunud ja noh, talul oli oma roll ka nende argumentide leidmiseks, miks siis lõpuks see labor kinni pandi, eks ole, et saad kuskilt pöönikud leidi neid rulle, mis kuulutati pärast, ma ei ta salajaseks dokumentatsiooniks ja kuskil oli mingi kiiver ja mingid niisugused. No suhtsalt otsid põhjused. Aga teine oluline niisugune kultuurilise elu element, tulles veel Tüüstri juurde tagasi, siis oluline tegija Tüüstri talu ja näituste korraldamisel oli Matti Viljus, see legendaarne kunstikoguja Tartus, tema oli Tüüstri suur sõber, Entegova oli seal kõva tegija, nii et neid niikseid kunsti inimesi, kes nast siis kodagi said seal avaldada, oli mitmeid. Üks meeles, kui tolla ajal ilmus eestikeelse tõlkena meisteri Margarita, siis oli Moskvas üks niisugune ka natuke dissidentlik graafik, kes tegi sellest raamatukohtade eru hulganiksid. Kenasi pilte, mina juhuslikult sattusin taga kokku, leppisin kokku, et tuleb Tartus teeb näituse ja naata, siis see oli see kord, me tahtsime teha seda näitust ülikooli kohvikus, komsooli komiteet, et ei, me ikka ei julge, ei saa ja no siis paari päeva pärast tehti Tüüstri talus. Nii et ta oli niisugune labori nagu niisugune, lisandus, mis ei olnud päris labor, aga ingelt hästi labor. Teine, mida labor tegi, oli ekspeditsioonid. Tehti sellised väljasõite. Laboril oli oma buss nimelt. Labori rahast ostetud buss, kus bussijuhiga. Tegime ümber Peipsi ringe. No, mind saadeti praktikale Permi kuskile sinna uuralitesse kilosõber oli seal mingi keda. No ühesega ma pidin siis uurima seda Permi sotsioloogiat. Nii et see tegevus areaal sotslaboril oli niisugune lai ja ma ütleks, et võimas.
Aeg jälle üheks muusikaliseks vahevalaks.
Hinges kõnesigis tule naer Suvi kadud käest sügis võitmas taas Suve külluse naeratust Suve loojan raadu uude aeg Suve loojan raadu uude aeg Pääsu lennu eel kudu üle veel Veinas kodu Nõmme kass, väikse kaisus, vanan kastanil, väikse kaisus, vanan kastanil. Suve, kaunis laul, häbub õige pea, kasvab varjude siluet, väikesema on halliks hõõdumas. Suvenaer, suverõõm, ei sügis, ei vii. Pääsud lennu eel, udu üle vee, veinas kodu Nõmme kass, väikse kaisus vana kastanil. Väikse kaisus vana kastanil. Suve kaunis laul hääbub õige pea, kasvab varjude siluet, ümber kole sügistule näer, ümber kole sügistule näer, ümber kole sügistule näer.
Te kuulate Ida Raadios või siis kuskil taskuhäälingus Tasku Vikerkaart. Räägime Mati Heidmetsaga sotsioloogilaborist ja Nõukogude Eesti 60-ndatest ja 70-ndatest. 75. aastal pandi sotsioloogilabor kinni. Miks? Et aeg oli teistsugune või mis seal siis juhtus?
No kõigepealt tuli ülikooli uus rektor. See rektor, kes labori asutas või lõi, oli Fjodor Klement. Ja noh, kuna tema oli niisugune reaalteadlane, siis suhtus ta sellistesse sotsiaalteaduslikesse, humanitaarteaduslikesse veidrustesse niiks heatahtlikusega. Ja tolla ajal hakkas juga semiootika ülikoolis ju niiku, tiibu lehvitama. Ja. Aga eks Arnold Koop oli muul kas ka selge sellise ideoloogilise no agendaga ülikooli tulnud või
ta tuli kruvisid kinni keerama.
No jah, ütleme, et eks see tunne, et Tartu ülikoolis on asjad võibolla natuke liiga vabaks läinud, see tunne oli ju Eestis nagu suhteliselt levinud. See aru saam, et no, see ei olnud ju mitte ainult sotslabor. Aga tol ajal, 60. lõpp, 70. algul, eks selliseid no, natuke teissuguse mõtteviisiga ja vaba mõtlemise pesasid Eestis tekis siia, sinna. Mis jälle on näide sellest, et tegelikult Eesti ühiskond ju edenes, arenes, looduskaitsjad ja no, esimesed nüüksed rohelised mõtted hakkasid liikuma ja Rooma klubid ja mis iganes asjad seal nagu hakkasid toimetama ja noh, eks Koop tuli korda lööma. Ja kuna tekkis mõni aeg enne seda, kui labor kinni pandi ka laborile konkurent, ehk siis kommunistliku kasvatuse laboratoorium.
Seal oli Mikk Titma.
Ja et siis oli vaja see labor ära lõpetada. Ja see tehniliselt käis siis nii, et selle aluseks oli KGB märgukiri selle kohta, et tüüstrad alust on leitud ebasuvivaid asju. Salajased materjalid, mida keegi lugeda ei oska. Ja et siis olid seal vist nii nõukogude kui ka Saksa kiiver kuskil, ma ei tea, oovist leitud või kus iganes olid kamina simsi peal ja et need nagu ei sobinud seal kõrvuti olla. Ja noh, teiselt poolt oli muidugi siis ette eitad, et sellise uurimistöö ideoloogiline suunitlus ja ideoloogiline niisugune no, õigel teel olemine ei vasta nõuetele ja kuna aasta oli juba 75, kus hakkas see niisugune kuldsed 60-ndad hakkasid nagu hääbuma, et siis tõesti rektor Koobi korraldusega viidi kõigepealt need lepingud siis üle erinevatesse kateedritesse, sotslabor kui struktuuriüksus likvideeriti ja tulemuseks oli see, et mõnda aega siis neid töid kas siis, ma ei tea, filosoofia kateedris või maandus kateedris tehti edasi, aga see seltskond hakkas siis nagu, kuna ikkagi no, inimesed said vabalt liikuda ja ise otsustada, mis nad teevad, siis hakkas vaikselt see sotslabori seltskond ka nagu hajuma üle Eesti põhiliselt tuldi Tallinna.
Jah, no Marju ja Peeter ei Tartusse.
Marju ja Peeter, jah, ütleme ajakirjanduse osa jäi puhtalt Tartusse. Aga nüüd, mis puudutab Ülo ennast ja tema juhtimise temaatikat, siis see liikus tollasesse süütistide instituuti juhtide instituuti ja meie see keskkonna ja elu ümbruse uurimise kamp tuli siis edasi või tollasesse pedagoogilisse instituuti.
See süütistide juhtimisinstituut on ka oma ette huvitav nähtus või selline sotsioloogia labori pärand mingis mõttes, eks ju, sest et see on siis see, milles sai hiljem Mainor ja kus muuhulgas töötas ka Edgar Savisaar.
Jah, see on üks labori selline niisugune, no jah, pärand või edasi arendus. Minul on raske seda kommenteerida, sest ma ise seal sees ei olnud, aga kindlasti oleks see liin, no nii-öelda, huvitav ka jälgida nende inimeste suu ja mälestuste läbi, kes seal siis tegelikult sees olid. Sest et sealt on jah igasugused huvitavaid suksed mõjutusi näha kuni Mainorini, Savisaareni, taasiseseisvumiseni või kuhu iganes välja.
Ja kui mõelda nendele teistele sotsioloogia labori järelmitele, siis mida võiks sealt veel esile tõsta?
Noh, on puhtad sellised noh, teaduspõhised hüppelauad. Noh, on see sama see süütisinstituut, siis keskkonnatemaatika, siis surnalistika, aga ma usun, et ka selline niisugune noh, Eesti, kui keegi viitsib kunagi kirjutada Eesti vabamõtte ajalugu, et siis sealt saaks terve hulga nimesid ja nägusid, kes tegelikult noh, olid kas tugevamalt või vähem seotud labori ja labori õhustikuga alates seal Jan Kaplinskist ja see sama Mati Miiljus ja Endekova ja Peep Koorinov ja seal terve hulk sellised niisuguseid noh, loome inimeste seltskondi Merlega Arusoov.
Merlega Arusoov, ma mõtlesin ka, et kultuuri seisukohalt kindlasti ülioluline
tegelane. Ja, aga nad kõik kunagi istusid seal sotsialaboris ümber laua ja vaatasid, kuidas ülopoogled veib kätega. Ja
joonistab graafikuid.
Joonistab graafikuid, kuupe ja mis igales asju. No, ja vähemalt suudab inimesi sütistada. Ja noh, ja siis mind õhtun sinna tüstratallu ja prooviti seda sütitumist siis kuidagi noh, mingiks praktilisteks asjadeks ka realiseerida, kes siis nagu mingisuguseks näidendiks või lavastuseks või joonistuseks või kes mingiks uurimuseks, mis iganes.
Ja sotsioloogia lavara selles mõttes on, minu mõelest esindab mingit sellist keskset pinget või küsimust üldse hilise Nõukogude Liidu või Eesti Nõukogude Eesti ajaloos, mis on umbes see, et mis ta siis täpselt oli, et kuhu ta paigutus, ütleme sellele skaalal, kus ühes otsas on selline ametlik Nõukogude peavool, selline nii nagu vaja ametlik asjaajamine ja siis teie mõni ütleks võibolla konformism ja teisel pool on siis selline dissidentlus.
Ma arvan, et ta paigutub sinna vahele, sest et mõlemad äärmused, ma arvan, ei ole olnud Eesti jaoks piisavalt nagu niisugused tulemuslikud või mõjukad. Sest et kui nüüd mõelda sotslabori peale tagasi vaadates, siis noh, ütleme, see emotsioon on positiivne. Et see ei olnud koht, kus nuteti ja halati, et küll meil on raske elu. Vaid üritati leida selles keskkonnas, kus me seal olime, parimat viisi asja ajada. Noh, antud juhul siis sotsioloogia asja. Ja minu veendumuse kohaselt küll noh, Eesti ühiskonda ja Eesti elu viisid edasi just seda tüüpi noh, üksused või tegijad, kes kohanesid, muidugi kohanesid. Tuligi kohaneda, aga see kohanemine andis mingisuguse positiivse tulemuse pärast. Et ta nagu, no, andis mingit produkti, sest noh, nüüd kurvameelne kohanemine on see, et istud põhjusel ja nõtad, et raske elu, mis nüüd saab. No, nii,
või siis
nii,
võtad lihtsalt käske vastu ja täidad
või,
neid.
Või võtad käske vastu ja täidad neid, noh, kas siis uskudes või mitte uskudes, aga sealt seda produkti või tulemust ka on nagu raske näha, aga selline niisugune, noh, loominguline ja veidi irooniline kohanemine, mida see Sats Lavar seal arendas, samal ajal tehes ikkagi enda jaoks noh, tõsist asja. Ja ma arvan, et sellel on olnud seetõttu ka noh, niisugused väljundid või siis, kui, ka siis, kui Lavar kinni pandi, tema niisugust aurat ja mõju on tunda siia maani.
No lõpetuseks natukene provokatiivne küsimus ka, et kus sa täna 2024. Aastal sotslabori vaimu tunned?
Ikka tunnen. Ma tunnen teda seal ja siis, kui ma nende vanade laborastega aegalt kokku saan. Ja
hinnang kõikidele ülejäänud põlvkondadele.
Ei. No, mina ei arva, et kõik põlvkonnad peavad ühtemoodi asju ajama. Järgmistel põlvkondadel on juba omad asjad ajada. Ja sest noh, vaata see meie põlvkond või sotslabori põlvkond toimetas ikkagi väga kindlates keskkonnatingimustes, väga kindlates oludes. Ja öelda, et nüüd kõik peaksid seda tüüpi või samal moel nagu toimetama, noh, ei ole põhjust. Aga selline niisugune, noh, soov ja tahtmine ka vaatamata vastikutele oludele hoida sellist positiivset meelt ja tähtsaid asju ära teha, seda on võimalik ju ka siin täna Eestis samas Telliskivis näha ju. Ja selles mõttes see suures plaanis ju see sotslabori vaim ongi.
Selge. Aitäh vestlemast, Mati, ja siis kõikidele kuulajatele ka head sotslabori vaimu. Järgmine kuu juba uued teemad ja tellige Vikerkaart ja kuulake Ida Raadiot. Nii, korras.
Nagu leina lippu põuavines kaua liigari logari, sõitsime ma nii edasi kurva meelega. Küll üles pidime, küll alas pidime, kuid enam mina neiukes suudemaile. Küll üles pidime, küll alas pidime, kuid enam mina neiukes suudemaile.